二十二，量词。
22, counting words, also known as measure words.
两包糖。
2 packets of sugar.
三本书。
3 books.
一双鞋。
1 pair of shoes.
五张票。
5 tickets.
八件衣服。
8 pieces of clothing.
一碗汤。
1 bowl of soup.
三辆车。
3 cars.
一把椅子。
1 chair.
一班人。
1 group of people.
六个人。
6 people.
四层楼。
4-story building.
两杯茶。
2 cups of tea.
一包饼干。
A packet of cookies.
一本字典。
A dictionary.
两双袜子。
2 pairs of socks.
三件行李箱。
3 pieces of luggage.
四张照片。
4 photographs.
六碗米饭。
6 bowls of rice.
下一班飞机。
The next flight.
四个哥哥。
4 older brothers.
几辆脚踏车。
Several bicycles.
第五层。
The 5th floor.
一杯咖啡。
A cup of coffee.
一把伞。
An umbrella.
一公斤苹果。
1 kilogram of apples.
Yeah.